Вялікдзень. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцы, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. Евангелія паводле Яна, 20 раздзел, 1 верш. Сёння з ласкі Божай працягваецца жыццё, але завяршаецца час вялікага посту, час вялікіх рэкалектаў і духоўнага аднаўлення. У вялікім посце ідзецца не пра аскетычныя высілкі чалавека, але пра дзеянне Бога, пра яго любоў і перамогу жыцця над смерцю. Сёлета мы вырашылі падарожнічаць да Воскрасення шляхам праслаўлення. Жыццёвы шлях надзвычай цярністы ў гэтыя дні. Сапраўды цяжка праслаўляць Бога ў наш час. Аднак я перакананы, што ніводзін з удзельнікаў і удзельніц гэтых рэкалекцый не шкадаваў хвілін, прысвечаных малітве, і прыняў усе выпрабаванні, праз якія давялося нам прайсці. Перакананы, мы сталі мацнейшымі Богам. У цябе былі сілы праслаўляць Бога за яшчэ адзін дзень жыцця, за сваіх родных і сяброў, якія застаюцца побач. З трымценнем сэрца хацелася штодня праслаўляць Бога за людзей, якія ахвяруюць сабой, аддана служаць іншым, захоўваюць вернасць свайму сумленню, праслаўляць Бога за створаны свет. Па праўдзе, было безліч нагодаў для праслаўлення. Запытай сябе, ці пабольшала праслаўленне ў тваім жыцці, ці змянілася нешта ў тваім стаўленні да ўдзячнасці. Праслаўленне – гэта спосаб жыцця. Чалавек праслаўлення – чалавек барацьбы, сапраўды жывы і непераможны. Чалавек праслаўлення з'яўляецца чалавекам у Воскрасенні. Яшчэ і яшчэ мы прагнем узносіць хвалу дзеля перамогі Хрыста і нашага Воскрасення. Праслаўляць Бога – гэта заўсёды шукаць у Воскрослага Хрыста і знаходзіць нашае паўстанне з мёртвых у ім. Дарагія сябры, спадзяюся, што час гэтага вялікага посту падараваў вам прысмак Хрыстовага ўваскрасення, дзякуючы шляху праслаўлення. Спадзяюся, што гэты час стаў нагодай для большага ўзрастання ў веры, надзеі і любові, прынёс большую радасць, глыбейшы сэнс жыцця, таксама і праз блізкасць іншых людзей. Вельмі спадзяюся, што праслаўленне Бога ў вашых сэрцах стала больш, а праз вас у цэлым свеце. Веру, што Пан закрануў вашае жыццё, розум, волю, сэрца і цела. Няхай праславіцца Яго святое імя. Калі так адбылося, то ў Воскрасенне стала больш. Дзякую вам за ўдзел у гэтых рэкалекцыях. Для мяне вялікі гонар і радасць малітоўна суправаджаць кожнага і кожную з вас у гэты складаны час. Молімся, верым, спадзяемся, любім, за ўсё дзякуем. Хрыстос уваскрос!